Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី5ខែមករាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលំបាករបស់យុវជនចិនក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើនិងនិន្នាការសង្គមឆ្នាំ2023បាតុភូតអេលនីណូនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយក្នុងឆ្នាំ2023ជនរងគ្រោះនៃការបង្ក្រាបហិង្សានៅផ្លូវវិញស្រេងកាលពី10ឆ្នាំមុនបន្តទាមទារយុត្តិធម៌ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរថៃអំពីនីវដល់ពលរដ្ឋខ្លួនប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការបោកប្រាស់ការងារនៅកម្ពុជាប្រទេសចិនកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាដែលយុវជនមានការលំបាកក្នុងការរកការងារធ្វើក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលចិនមានគំនិតផ្តួចផ្តើមដូចជាការជ្រើសរើសមន្ត្រីរដ្ឋការបន្ថែមជាដើមក៏ប៉ុន្តែនិន្នាការសង្គមមួយចំនួនបានលេចឡើងក្នុងចំណោមយុវជនដែលគ្មានការងារធ្វើដូចជាមិនខ្វាយខ្វល់រកការងារធ្វើការរកការងារធ្វើតាមសម្រួលនិងការបន្តរស់នៅជាមួយឪពុកម្តាយក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យជាដើមអ្នកស្រី Tracy Louis រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសភាដានិងអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យក្នុងឆ្នាំ2020មកនាងកៅអ៊ីបានប្រឈមនឹងបញ្ហាក្នុងការរកការងារការិយាល័យដ៏ធិតធេរមួយធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងគួងចូវនៃខេត្តគួងតុងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិននាងកៅអ៊ីក៏ដូចជាយុវជនចិនតាមទីជនបទជាច្រើនទៀតដែរបានត្រឡប់ទៅខេត្តកំណើតវិញទាំងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការលះបង់ក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនក្នុងការរកការងារការិយាល័យធ្វើនៅតាមទីក្រុងធំធំនាងបានត្រឡប់ទៅខេត្តយុនណានវិញដើម្បីជួយដល់អាជីវកម្មលក់កសិផលស្រស់តាមអនឡាញរបស់គ្រួសារនាងឈ្មោះកៅអ៊ីនេះគឺជាឈ្មោះដែលអ្នកយកព័ត៌មានបានដាក់ឲ្យដោយសារនាងបានសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះពិតសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នេះដោយសារខ្លាចមានការសងសឹកពីអាជ្ញាធរចិននាងបានប្រាប់ VOA ថាដំបងខ្ញុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការត្រឡប់ទៅខេត្តវិញខ្ញុំពិតជាមិនចង់ធ្វើការលក់កសិផលតាមអនឡាញនោះទេពីព្រោះខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់ធ្វើការងារដូចនេះហើយតាមពិតទៅខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍លើផ្នែកនេះទេនៅខេត្តយុនណានគ្រួសាររបស់នាងបានប្រថុយលក់កសិផលដែលដាំនៅក្នុងចម្ការរបស់ពួកគេតាមអនឡាញក្នុងនាមជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យតែមួយរូបគត់នៅក្នុងគ្រួសារដ៏ធំរបស់នាងនាងកៅអ៊ីបានក្លាយជាមនុស្សដ៏សំខាន់នៃហាងអនឡាញនេះដោយទទួលបន្ទុកផ្សេងផ្សេងតាំងពីការបង្កើតវិធីទាក់ទាញអតិថិជនរហូតដល់ការផ្សព្វផ្សាយទំនិញ
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យធ្វើការនៅតាមតំបន់ជនបទដែលនេះមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមកាលពីអំឡុងបដិវត្តន៍វប្បធម៌នៅទសវត្ស1960កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2023ខេត្តគួងតុងបានដាក់ចេញនៅផែនការសកម្មភាពមួយដោយធ្វើការគាគរយុវជនចំនួន100000នាក់ឲ្យជួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជនបទនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2025ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Ben Steel ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងជាប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនៅអង្គការ Council on Foreign Relations ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យនៅប្រទេសចិនទំនងជាមិនពេញចិត្តក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញនៅតាមទីក្រុងតូចៗឬតំបន់ជនបទនោះទេលោក Steel បានប្រាប់ VOA ថាដោយសារតែពួកគេចង់បានបទពិសោធន៍ដូចនឹងចំនួនឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេគឺឱកាសដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពគ្រួសារឲ្យទៅជាវណ្ណៈកណ្ដាលនិងការមានសមត្ថភាពក្នុងការកសាងនិងផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់ខ្លួនឥឡូវនេះដោយប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណេញពីអាជីវកម្មតាមអនឡាញរបស់នាងនិងខណៈពេលដែលនាងនៅតែមានក្តីប្រាថ្នាក្នុងការបន្តជីវិតតាមក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួននាងកៅយូបានពិចារណាអំពីការវិលត្រឡប់ទៅទីក្រុងគួងចូវវិញសម្រាប់ឱកាសការងារ្វីបើយ៉ាងនេះក៏ដោយ ិន្នន័យផ្លូវការដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2023អំពីអត្រាថ្នាក់ជាតិនៃអ្នកអត់ការងារធ្វើក្នុងទីក្រុងរបស់ប្រទេសចិនបានបង្ហាញថាអ្នកអត់ការងារធ្វើមានចំនួន 5% នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដែលជាកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2021មកអត្រានេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាក្តីសង្ឃឹមរបស់នាងកៅយូក្នុងការផ្លាស់ទៅតំបន់ទីក្រុងដើម្បីរកការងារធ្វើគឺមិនទំនងនោះទេនៅពេលនេះ
នៅចំពេលដែលមានកង្វះការងារនៅក្នុងប្រទេសចិនឥឡូវនេះមនុស្សមួយចំនួនកំពុងទទួលយកនៅទស្សនៈនៃការដេកនៅស្ងៀមការធ្វើជាកូនពេញម៉ោងនិងការចូលរួមក្នុងក្រុមមនុស្សដែលរកការងារធ្វើតាមស្រួលទស្សនៈនៃការដេកនៅស្ងៀមគឺសំដៅទៅលើរបៀបរស់នៅធម្មតាដែលមិនមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនិងមិនខ្វល់ពីការរំពឹងទុកក្នុងសង្គមរីឯការធ្វើខ្លួនជាកូនពេញម៉ោងវិញគឺសំដៅទៅលើកូនធំពេញវ័យដែលនៅរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយដោយជ្រើសរើសមិនធ្វើការងារពេញម៉ោងចំណែកឯពាក្យថាក្រុមមនុស្សដែលរកការងារធ្វើតាមស្រួលក៏កំពុងលេចឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរដោយការនិយាយបែបនេះគឺចង់សំដៅទៅលើនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាប៉ុន្តែមិនទាន់មានការងារធ្វើកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យចាងតានតាននៃសាកលវិទ្យាល័យពេកាំង University បានគូបញ្ជាក់អំពីការវិនិច្ឆ័យមិនពេញលេញអំពីភាពអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជននៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងអត្ថបទមួយក្នុងទស្សនាវដ្តីឆៃស៊ីនដោយអ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីការដែលមនុស្សជាច្រើនជ្រើសរើសយកការរងចាំឬការដកខ្លួនចេញពីទីផ្សារការងារដោយសារលក្ខខណ្ឌមិនអំណោយផលហើយសុខចិត្តរកការងារធ្វើតាមស្រួលលោកជេស៊ីដែលរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃនិន្នាការនេះដោយលោកកំពុងតែរស់នៅដោយចាយវាយប្រាក់សន្សំនៅទទួលបានការទំនុកបំរុងពីឪពុកម្ដាយបន្ទាប់ពីលោកបានព្យាយាមបន្តការសិក្សានៅបរទេសមិនបានសម្រេចធ្វើបើលោកកំពុងពិចារណាអំពីការរកការងារធ្វើក៏ដោយក៏លោកមានអារម្មណ៍ថាលោកមានការឃ្លាតឆ្ងាយពីសង្គមលោកបានប្រាប់ VOA ថាជាញឹកញាប់ខ្ញុំបានជួបមនុស្សដូចខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ Viber និងបណ្ដាញសង្គមអនឡាញផ្សេងទៀតដែលមិនទៅធ្វើការឬក៏មិនអាចរកការងារធ្វើបានក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យលោកជេស៊ីបានធ្វើការមួយឆ្នាំហើយបានសន្សំប្រាក់ដែលបានពីការងារនោះសម្រាប់ការសិក្សានៅសាលាភាសានៅប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីបានត្រៀមខ្លួនរយៈពេល2ឆ្នាំនិងប្រឡងធ្លាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតមកលោកបានត្រឡប់ទៅទីក្រុងប៉េកាំងវិញកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកជេស៊ីដែលជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការរកការងារធ្វើតាមស្រួលដែលជានិន្នាការកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិននេះបាននិយាយថាប្រសិនបើខ្ញុំឃើញការប្រកាសរកបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានខ្ញុំនឹងមិនទៅទេពីព្រោះខ្ញុំខ្ជិលលោកជេស៊ីបានទទួលស្គាល់ថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពីសង្គមដោយមិនខ្វល់អំពីការរកការងារធ្វើធ្វើបើលោកនិយាយថាលោកមិនសូវចូលចិត្តទីក្រុងប៉េកាំងក៏ដោយក៏លោកមិនមានគម្រោងស្វែងរកការងារធ្វើនៅទីក្រុងផ្សេងនោះដែរលោកបាននិយាយថាការរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងគឺលោកមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះនោះទេការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលសុខចិត្តរកការងារធ្វើតាមស្រួលនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ការស្ទង់មតិមួយដែលធ្វើឡើងដោយសារព័ត៌មាន China Youth Daily ដែលមានអ្នកចូលរួមឆ្លើយសំណួរចំនួន 2,009 នាក់បានបង្ហាញថា 72.9% នៃអ្នកទាំងនេះមានមិត្តភ័ក្តិឬសាច់ញាតិដែលជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សដែលសុខចិត្តរកការងារធ្វើតាមស្រួល
កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023សេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន China News Service បានបង្ហាញអំពីផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីរដ្ឋការថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2024ចំនួន 39,600 នាក់ដែលជាការកើនឡើងចំនួន 6 កណ្ដាក់សញ្ញា 7% ដោយកើនពីចំនួន 24,100 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020ការចុះឈ្មោះប្រឡងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរដ្ឋការថ្នាក់ជាតិបានកើនឡើងជាង 60% ការចុះឈ្មោះប្រឡងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរដ្ឋការថ្នាក់ខេត្តបានកើនឡើង 17%ហើយការចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាបានកើនឡើងចំនួន5កណ្ដាក់សញ្ញា 61% សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2024នេះបើយោងតាមក្រសួងអប់រំរបស់ប្រទេសចិនលោកស្ទៀលអះអាងថាការផ្ដោតរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើការជ្រើសរើសមន្ត្រីរដ្ឋការនិងនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានេះគឺគ្រាន់តែជាការដោះស្រាយរោគសញ្ញានៃបញ្ហាអត្រាយុវជនគ្មានការងារធ្វើខ្ពស់ នៅក្នុងប្រទេសចិននេះតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការដោះស្រាយឬគល់ពិតប្រាកដនៃបញ្ហានេះទេលោកបានបន្ថែមថាបញ្ហានេះអាចបង្កើតឲ្យមានភាពចលាចលខាងនយោបាយច្រើនគួរសមនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយពិតជានឹងធ្វើឲ្យមានភាពប្រេះស្រាំនៅក្នុងសង្គម
នាងហ្វូជឺជីនដែលជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកការអប់រំភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់បឋមសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យប៊ូជូនៅឆ្នាំ2019បានលើកឡើងថាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការរកការងារធ្វើគឺបណ្ដាលមកពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើវិស័យអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលកាលពីឆ្នាំ2021មិត្តរួមថ្នាក់របស់នាង2នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ2020នៅតែមិនទាន់មានការងារធ្វើពួកគេព្យាយាមរកការងាររដ្ឋការនិងត្រៀមប្រឡងចូលធ្វើគ្រូបង្រៀននៅចំពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងតាមរយៈការសង្កេតមើលនិន្នាការនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់នាងនាងហ្វូបានកត់សម្គាល់ថាអ្នកខ្លះចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហើយអ្នកខ្លះទៀតគ្រាន់តែនៅផ្ទះធ្វើជាកូនពេញម៉ោងបន្ទាប់ពីបាត់បង់ការងារជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នាងហ្វូបានតស៊ូត្រៀមប្រឡងចូលធ្វើគ្រូបង្រៀននិងសិក្សាថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងស្រុកកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020នាងបានទទួលការងារជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សារដ្ឋក៏ប៉ុន្តែនាងប្រឈមនឹងបញ្ហាខាងមនោគមវិជ្ជាដែលបណ្ដាលឲ្យនាងលាឈប់ពីការបង្រៀននៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នាងបានជ្រើសរើសផ្លូវថ្មីដោយនាងនិងមិត្តប្រុសរបស់នាងបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសសិង្ហបុរីហើយក្រោយមកបានជ្រើសរើសយកវិធីឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននាងធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophieda
និងខ្ញុំ Limo Rivan VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះមួយក៏មានជាវីដេអូផងដែរអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនាងនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
ឆ្នាំ2023បានបំបែកកំណត់ត្រាសីតុណ្ហភាពនៅទូទាំងពិភពលោកវាជាឆ្នាំក្តៅបំផុតក្នុងកំណត់ត្រាហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះថាវាជាឆ្នាំក្តៅបំផុតក្នុងរយៈពេល 125,000 ឆ្នាំសីតុណ្ហភាពដ៏ក្តៅខ្លាំងនេះបានជំរុញឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុជាបន្តបន្ទាប់នៅជុំវិញពិភពលោកលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះលោក Simon នេះជួយសេចក្តីប៉ាយសម្រួលដូចតទៅ
ភ្លើងឆេះព្រៃនៅកាណាដានិងទឹកជំនន់នៅលីប៊ីជាគ្រោះមហន្តរាយ2ក្នុងឆ្នាំតែមួយដែលបង្កឡើងដោយធាតុអាកាសហ៊ូហេតឆ្នាំ2023ក្លាយជាឆ្នាំក្តៅបំផុតក្នុងកំណត់ត្រារៀងរាល់ខែមិថុនាដល់ខែវិច្ឆិកាជារយៈពេលក្តៅបំផុតក្នុងឆ្នាំនីមួយនេះមួយអ្នកស្រី Sarah Kapnick នៃរដ្ឋបាលបរិយាកាសនិងសមុទ្រជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
July 2023 was the warmest July on record for the globe.
ខែកក្កដាក្នុងឆ្នាំ2023ជាខែដែលក្តៅបំផុតក្នុងកំណត់ត្រាពិភពលោក។វាជាខែកក្កដាដ៏ក្តៅបំផុតមួយ
។សីតុណ្ហភាពសកលនៅខែកញ្ញាក្តៅខ្លាំងជាងធម្មតាដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុម្នាក់ថាវាក្តៅហួសហេតុ។កម្ដៅឥតឈប់ឈរពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កឡើងដោយមនុស្សបូកផ្សំនឹងបាតុភូត El Nino បានជំរុញឲ្យមានធាតុអាកាសខ្លាំងជ្រុលនៅជុំវិញពិភពលោក។អ្នកស្រី Samantha Burgess នាយិការរងទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ Copernicus នៃសហភាពអឺរ៉ុបថ្លែងថា
So we know with this extra heat in the atmosphere it brings with it extra
ដូច្នេះយើងដឹងថាជាមួយនឹងកម្ដៅបន្ថែមនេះនៅក្នុងបរិយាកាសនឹងមានធម្មពលបន្ថែមដែលមានន័យថាយើងនឹងមានបាតុភូតកាន់តែខ្លាំងក្លានិងអាក្រក
់មិនមែនគ្រប់បញ្ហាអាកាសធាតុអាក្រក់សុទ្ធតែកើតឡើងពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនោះទេប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅ World Weather Attribution រកឃើញថាការឡើងកម្ដៅជាសកលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុទាំងនេះកាលពីខែមេសាថៃនិងឡាវបានបំបែកកំណត់ត្រាសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងបំផុតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាបើគ្មានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរលកកម្ដៅបែបនេះស្ទើរតែមិនមានទេនៅមេឌីទែរ៉ាណេខាងលិចកំណត់ត្រាបង្ហាញថាក្នុងខែមេសារលកកម្ដៅទំនងកើតឡើងជាងមុន100ដងអឺរ៉ុបខាងត្បូងឡើងកម្ដៅម្ដងទៀតកាលពីខែកក្កដាចិននិងអាមេរិកនិងតំបន់ព្រំដែនមិចស៊ិកក៏ដូចគ្នាដែរនៅទីក្រុង Phoenix ភ្នាក់ងារនៃសហរដ្ឋអាមេរិក កម្ដៅឡើងលើស 43.3 អង្សាសេក្នុងរយៈពេល31ថ្ងៃនេះជាកំណត់ត្រាថ្មីមួយអ្នកស្រី Kathy Jacobs សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona ថ្លែងថា
This is not a record anyone wanted to break, but
យើងមិនចង់បានអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែវាជារឿងមួយដែលប្រជាជននៅទីក្រុង Phoenix មិនសប្បាយចិត្ត
រលកកម្ដៅនេះស្ទើរតែមិនមានទេបើគ្មានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបើយោងតាមគេហទំព័រ World Weather Attribution ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃគេរំពឹងថាវានឹងកើតឡើងរៀងរាល់5 10ឬ15ឆ្នាំម្ដងសីតុណ្ហភាពក្ដៅធ្វើឲ្យដីនិងបន្លែស្ងួតលឿនជាងមុនវាធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះព្រៃនៅភូមិខាងកើតកាណាដានៅឆ្នាំនេះទំនងនឹងកើតឡើងជាងមុនយ៉ាងហោចណាស់7ដងនិង 50% ខ្លាំងជាងមុនវាក៏ធ្វើឲ្យភាពរាំងស្ងួតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅសៀរីអ៊ីរ៉ាក់និងអ៊ីរ៉ង់ហើយវិបត្តិសន្តិសុខស្បៀងនៅសូម៉ាលីនិងតំបន់ស្នែងក្របីនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបាតុភូតទាំងពីរនេះទំនងជានឹងកើតឡើងជាងមុនយ៉ាងតិច100ដងលោកអាតូនីយ៉ូកូដូរ៉េសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
Although Somalia make virtually no contribution to climate change
ទោះបីជាសូម៉ាលីមិនរួមចំណែកលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្តីក៏ប្រជាជនសូម៉ាលីស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដែរ
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យមានភាពរាំងស្ងួតកាន់តែខ្លាំងហើយក៏មានទឹកជំនន់ដែរដែលមានន័យថានឹងមានព្យុះភ្លៀងកាន់តែខ្លាំងដូចជាការបាក់ទំនប់នៅលីប៊ីកាលពីខែកញ្ញានឹងបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ក្រុមការងារគេហទំព័រ World Weather Attribution ថាវាទំនងជាងមុន50ដងនិងខ្លាំងជាងមុន 50%នៅខែវិច្ឆិកានៅតំបន់ស្នែងក្របីនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាងមុន2ដងអ្នកស្រី Friederike Otto អ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៃគេហទំព័រ World Weather Attribution ថ្លែងថា
Already the drought has brought many people in the area to the brink
គ្រោះរាំងស្ងួតបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះឈានដល់ចំណុចមាត់ជ្រោះមរណៈរួចទៅហើយឥឡូវនេះក៏មានទឹកចំនួនទៀតវាពិតជាបង្ហាញពីដែនកំណត់ដែលមនុស្សអាចសម្របខ្លួនបានដែលនឹងកើតមាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃពិភពលោកដរាបណាយើងបន្តដុតអ៊ីនធឺណិតហ្វូស៊ីលរឿងរ៉ាវទាំងនេះនឹងកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀត
អ្នកព្យាករណ៍ថាបាតុភូតអែលណាណូប្រហែលជាថយចុះនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2024នេះប៉ុន្តែគ្មានសញ្ញាណាមួយថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងថយចុះនោះទេខណៈយើងដុតកម្ដៅភពផែនដីធាតុអាកាសខ្លាំងហួសហេតុនឹងកើតឡើងកាន់តែច្រើននិងកាន់តែញឹកញាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះមួយក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
ជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សានៃការបង្ក្រាបពីសំណាក់កងកម្លាំងចម្រុះកាលពី10ឆ្នាំមុននៅលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីងបន្តទាមទារយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែករណីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថាការបង្ក្រាបដោយអាជ្ញាធរនាពេលនោះជារឿងត្រឹមត្រូវនិងចាត់ទុកការប្រមូលផ្ដុំនោះខុសច្បាប់និងមានចេតនាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបន្តទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដោតយុត្តិធម៌នៅតែបន្តកើតមានបើទោះបីជាការបង្ក្រាបពីសំណាក់កងកម្លាំងចម្រុះលើកម្មករដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល160ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2014លើកំណត់ផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅខាងមុខរោងចក្រយ៉ាជីងបានកន្លងផុតទៅអស់រយៈពេល10ឆ្នាំក្តីបាទតាមជនរងគ្រោះនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2014នោះក្រុមកងកម្លាំងចម្រុះនិងក្រុមទាហានឆាត់យង911បានប្រព្រឹត្តហិង្សាយ៉ាងព្រៃផ្សៃលើកម្មកររួមមានទាំងការបង្ក្រាបនិងការបាញ់រះគ្រាប់កំភ្លើងប៉ិតដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន4នាក់រងរបួសចំនួន44នាក់មនុស្ស23នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារគណៈកម្មការម្នាក់ឈ្មោះខឹមសុផាតបានបាត់ខ្លួនរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេថាការបង្ក្រាបយ៉ាងព្រៃផ្សៃនោះកើតឡើងនៅពេលកម្មករតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលឲ្យដល់160ដុល្លារហើយការប្រមូលផ្ដុំនេះដោយសារការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនេះពេលនោះជាប់គាំងដែលធ្វើឲ្យកម្មករតវ៉ាទូទាំងប្រទេស ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពៅអះអាងថាលោកជាជនរងគ្រោះពីការវាយដំដោយទាហានឆាត់យង911នៅមុខរោងចក្រយ៉ាក់ជីងនិងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការបង្ក្រាបនេះលោកប្រាប់ VOA ថារយៈពេល10ឆ្នាំនេះយុតិធម៌មិនទាន់មានសម្រាប់លោកនិងកម្មករផ្សេងទៀតនៅឡើយទេលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងតុលាការផ្តល់យុតិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះទាំងអស់បើទោះបីជាលោកមានជំនឿតិចតួចក្តី
បើសិនជាដូចបច្ចុប្បន្ននេះគឺសមត្ថកិច្ចអាចមិនមានពន្លឺណាមួយផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលរងគ្រោះឬគ្រួសារដែលស្លាប់ក្នុងជីវិតនោះទេអញ្ចឹងរយៈពេល10ឆ្នាំយើងគិតថាស្ថានភាពបែបនេះគឺយើងនឹងមិនសង្ឃឹមមានយុត្តិធម៌ទទួលបានគាត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាបច្ចុប្បន្នថ្មីនេះគឺរៀបចំប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ណាមួយឲ្យទទួលយកបានយើងគិតថាអាចរួច
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន14ស្ថាប័នក៏បានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កម្មករនិងអ្នករងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះដោយទាមទារឲ្យទម្លាក់បាត់ចោលលើកម្មករនិងសកម្មជនសហជីពដាក់ទោសសមត្ថកិច្ចដែលបានបង្ក្រាបនិងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាបន្តស៊ើបអង្កេតរកជនរងគ្រោះដែលបានបាត់ខ្លួននិងផ្ដល់សំណងដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់និងបាត់ខ្លួនរួមទាំងសំណងដល់កម្មករដែលរងគ្រោះនេះបាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះដែលរួមមានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធសមាគមអាតហុកនិងអង្គការលីកាដូជាដើមលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាអះអាងថាលោកជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងការបង្ក្រាបហិង្សាកាលពីដើមឆ្នាំ2014នៅធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារកាលនោះលោកបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាថា10ឆ្នាំរងចាំយុត្តិធម៌លោកថេងសាវឿនរៀបរាប់បន្តថារយៈពេល10ឆ្នាំដែលខ្ញុំរងចាំយុត្តិធម៌គឺត្រឹមថ្ងៃទី2មករាឆ្នាំ2014ដល់ថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2024ក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលលោកខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបាននិងបានចងចាំនៅក្នុងខួរក្បាលជារៀងរហូតរាល់គ្រប់រូបភាពនៃការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាយ៉ាងព្រៃផ្សៃជាទីបំផុតរបស់កងទាហានឆាត់យង911កម្ពុជាមកលើរូបខ្ញុំព្រមទាំងការកាត់ក្តីរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល4ខែ28ថ្ងៃក្នុងការតស៊ូមតិស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់លោកក៏ស្នើតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើរូបលោកនិងជនរងគ្រោះដទៃទៀតដើម្បីបំបត្តិភាពជឿចាប់របស់អ្នករងគ្រោះ
សម្រាប់ខ្ញុំនៅតែជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មកលើពួកខ្ញុំនិងគណៈកម្មការប្រជាធិបតេយ្យពីពួកខ្ញុំបានទៅប្រួលរំលំប្រមូលផ្ដុំប្រួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺមិនបានដឹកនាំឬក៏បានធ្វើដោយអ្វីដែលការចោទប្រកាន់នឹងការលើកឡើងការអះអាងទីខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកឃ្លាំមើលតែប៉ុណ្ណោះ
រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរកាលនោះជារឿងត្រឹមត្រូវហើយលោកចាត់ទុកការប្រមូលផ្ដុំកាលនោះខុសច្បាប់និងមានចេតនាចង់ផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែន
ពីចាត់ទុកនេះជាអំពើខុសច្បាប់រួមរងតែច្បាប់ត្រូវតែប្រមានដើម្បីរក្សាសន្តិភាពប្រជាទាំងមូល
លោកខៀវសុភ័ក្រក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចូលរួមបន្តទាមទារយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបង្ក្រាបនេះ
ការសង្គមស៊ីវិលជាអង្គការមួយដែលធ្វើការបំរើបរទេសយកប្រខែបរទេសចេះតែខ្សែយីបរទេសឲ្យគាត់ខ្សែជាតិចោះពួកគាត់ខ្សែក៏បានលុយដែរចាំពួកគាត់ដែរលុយក៏ខ្សែចូលជាតិយើងដែរអាហ្នឹងគឺទុកជាការសម្ដែងមកគាត់ទេអាហ្នឹងជារឿងសម្ដែងមកគាត់ប៉ុណ្ណឹងទេ
លោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបញ្ជាក់ថាសម្រាប់លោកនៅតែមើលឃើញថាការប្រមូលផ្ដុំរបស់កម្មករកាលពីថ្ងៃទី2និងទី3ខែមករាឆ្នាំ2014គឺជាការធ្វើកតកម្មទៀមទាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដែលមិនមែនជាការផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេ
កតកម្មមើលឃើញរបស់ខ្ញុំការតវ៉ានោះគឺកតកម្មរឿងប្រាក់ឈ្នួលអត់មានរឿងនយោបាយរំលំរួលអីទេការលើកឡើងគាត់ជាលៀបពណ៌អ្នកដែលធ្វើការតវ៉ាទៀមទាប្រាក់ឈ្នួលតែប៉ុណ្ណោះ
ពីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលេប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយមានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយថាមានប្រជាពលរដ្ឋថៃជាច្រើនត្រូវបានបោកបញ្ឆោតឲ្យមកធ្វើការងារនៅកន្លែងជើងកាងដោយបង្ខំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថានទូតថៃនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថ្មីៗនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិនបើចង់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោកហាណូយរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឋានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការមកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាខណៈមានជនរងគ្រោះជាជនជាតិថៃជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការកន្លែងជើងកាងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដើម្បីបោកបញ្ឆោតឬហៅថា Call Center Gangs នេះបតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតថៃកាលពីពេលថ្មីៗស្ថានទូតថៃបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប្រជាជនថៃដែលចង់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួរតែពិនិត្យមើលព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីក្រុមហ៊ុនដែលពួកគេនឹងដាក់ពាក្យធ្វើការស្ថានទូតថៃបន្ថែមថាប្រសិនបើពលរដ្ឋថៃត្រូវបាននិយោជកឬពន្ធចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេច្បាស់ជាត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការឲ្យក្រុមជើងកាងខុសច្បាប់បតាមស្ថានទូតថៃដើម្បីធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសប្រជាជនថៃគួរតែចាក់ពីប្រទេសថៃហើយចូលទៅក្នុងប្រទេសកូដៅដោយស្របច្បាប់ហើយបន្តមកស្វែងរកបានការងារពីប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2023សារព័ត៌មានថៃឈ្មោះ The Nation បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយថាជនជាតិថៃ9នាក់បានរត់ចេញពីកាស៊ីណូនៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែតដើម្បីគេចពីការបង្ខាំងនិងការបង្ខំហៅទូរស័ព្ទបោកបញ្ឆោតជនជាតិថៃដូចគ្នាជនជាតិថៃ9នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់បានដុតភ្លើងនៅកាស៊ីណូមួយឈ្មោះ Bully ដើម្បីគេចចេញពីអាគារដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមជើងកាងដំរថៃបានជួយជនជាតិថៃទាំង9នាក់នោះនៅក្បែរច្រកព្រំដែនក្នុងខេត្តសាកែវក្រោយពួកគេរត់គេចចេញពីកាស៊ីណូពួកគេពិតច្រើនមានស្នាមរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅលើដៃជើងនិងខ្លួនហើយខ្លះមានស្នាមជុំពេញខ្លួននេះបតាមអត្ថបទដែលបានដកស្រង់សម្ដីដំរថៃប៉ុន្តែអាញាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានបដិសេធថាមិនមានការបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើការដើម្បីបោកបញ្ឆោតជនជាតិថៃនិងបង្ខាំងមនុស្សទុកដោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃឡើយនគរបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាជនជាតិថៃមានរបួសស្នាមលើខ្លួនប្រហែលដោយសារតែពួកគេឡើងរបងកាស៊ីណូដែលមានបន្លាមិនមែនជាការវិដំឡើយអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សប្រាប់ VOA ថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតថៃជាសិទ្ធិរបស់គេនិងថាអាញាធិបតេយ្យកម្ពុជាតែងចុះពិនិត្យមើលនិងបង្ក្រាបនៅពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍ឬក៏ពាក្យបណ្ដឹង
ទៅពីការល្អដែរបងប្អូនជាខាងដែលមានប្រវត្តិថៃនេះគាត់មានដែលចូលមកធ្វើការនៅកម្ពុជាពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះពីព្រោះគេហៅថាបកមនុស្សដែលគាត់មាននៅកម្ពុជាយើងមិនដែលទុកបដៃឲ្យវានៅកើតមានវាតបន្តទៀតពីព្រោះឲ្យតែមានសក្តិរេការឬមានតឲ្យតែមានមិនដឹងណាមួយចាំបដៃគឺយើងតែងតែធ្វើប្រតិបត្តិការ
បតាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះរាល់ករណីទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះនោះទេនឹងថាករណីខ្លះជាការបំភាន់ផ្នែកដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការបង្ខាំងមនុស្សទុកនៅកម្ពុជាដែលលោកថានេះបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កម្ពុជាជាពិសេសដល់វិស័យទេសចរណ
៍ដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងបន្ថែមនៅយន្តការដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់និងការបង្ក្រាបទៅលើការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការចាប់ចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងបាត់ល្មើសសេចក្តីជាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងតាមប្រព័ន្ធ Digital ឬក៏ Internet ណាបាទឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដោយមានជំនឿទុកចិត្ត
បតាមលោកអំសំអាតរដ្ឋព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអាញាធិបតេយ្យកម្ពុជាមិនគួរបដិសេធភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាមុនអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងក្លាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសរហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទោសពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទរណកម្មនិងការជំរិតទារប្រាក់ជាដើមក្រតិជនដែលភិកច្រានជាជនបរទេសបានជួលអគារឬទីតាំងពីអ្នកជំនួញដែលជាជនជាខ្មែរដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.